Este luns arrancaba unha nova edición do programa do Bono Activa Comercio que impulsa a Xunta de Galicia. Hoxe o delegado territorial do Goberno galego, Javier Arias, viaxaba ata Sarria para visitar algún dos establecementos que participan na campaña. Está con nos o teléfono, Javier Arias. Que tal? Saúdos, moi boa tarde.
Moi buenos días, Carmen.
Bueno, trátase dun programa que ven impulsando a Xunta de Galicia nos últimos anos e que se repite cada edición. Isto significa que está a funcionar moi ben, non? Cal é o obxectivo?
A verdade que está a funcionar moi ben, como dís. A xente xa sabe perfectamente o seu funcionamento, a descarga de a página web que todo o mundo pode acceder, o seu, bueno, a enseñar o QR pues nos comercios que teñan pues o logotipo, estén adheridos, xa levamos 900 pues en esta campaña, teñen os descontos correspondentes, ¿no?, de esos 30 euros que poden descargarse. Pues a verdade que o obxectivo é promocionar pues o comercio local, o comercio de proximidade, axudar pues nesta época de novembro que todo o mundo antes quizáis do Black Friday están esperando pues para mercar pues as necesidades que teñan, pues esta campaña xusto antes pues do Black Friday, que esta época a principios de novembro, pues creo que encaixa moi ben co sector, o que falamos con eles, e a verdade é que está funcionando pues de unha maneira creo que moi exitosa, ¿no? Esos 2,5 millóns de euros que facemos de inversión para descarga pues de todo aquel que queira de esos 30 euros, a movilización que esperamos que pues supere os casi os 12 millóns de euros. Entón, pues a verdade que unha campaña que, como dís, pues sempre moi exitosa e que está funcionando. Onte creo que foi unha locura. Agora mesmo estamos en Sarria, estamos saindo de Sarria, e onte aquí en Sarria, por exemplo, tamén en Lugo, pues foi unha locura nos comercios, pues todo o mundo utilizando, sí, con medo este que se acaben o diñeiro, ¿no?, esos 2,5 millóns sí, de euros, porque al final pues todo o mundo quere utilizar o bueno que descarga.
Sí, ¿no?, porque é verdade, ¿no?, señalaba vostede que dende onte xa se pode descargar ese bono, e aquí quería destacar eu o fácil que é facelo, ¿no?, porque simplemente acceder á web, meter os nosos datos, verificalos a través dunha mensaxe que recibimos no teléfono, o sea, todo este proceso igual nos leva un par de minutos, nada máis, ¿no?
Un par de minutos escasos, es decir, moi fácil. Todo o mundo pode buscar en un buscador, en Google, por exemplo, Activa Comercio, sí, sí. Aí xa, digamos, reenvía a página web, mete os seus datos, que son moi poquinhos, e xa ten a posibilidad de descargar o bono. Todo o mundo pode descargar o bono, a cuestión é que ten que utilizarlo, porque pode ser que teña descargado o bono, cando sacado o crédito xa non ten a posibilidad de descargarlo. Por eso a xente pues apura moito pues nas compras, ¿no? Sí. Porque ata que se esgoten esos 2,5 millóns de euros, pues está activo, ¿no? Pero cando se esgoten ese dinheiro, pues deixa de ter operatividade de ese dinheiro que habíamos descargado en primer momento, ¿no?
Claro, son 30 euros como apuntábamos, e isto vai por tramos, ¿non? Como se utilizan? Porque poden descontarse, sí, 5 euros, 10 euros, 15 euros, ¿non?, en función da
correcto,
compra que fagamos.
Pues, se a compra mínima de 20 euros, entre 20 euros e 30 euros, un desconto de 5 euros, a rebaixa xa de 10 euros, en compras superiores a 30 euros, ata 50 euros, e todas as compras superiores a 50 euros, pues teñen un desconto de 15 euros, é decir, con dous compras superiores a 50 euros, pues xa teñen esos 30 euros de desconto, ¿no? Uh-huh. A verdade é que a xente xa sabe perfectamente o funcionamento, tamén as tendas, pues os comercios xa saben tamén como funciona, como hai que facelo, incluso para descargar, están axudando a xente a facelo, sí. A verdade, unha campaña que funciona moi ben, os comerciantes, todos as visitas que estamos facendo, pues os comercios están encantados, agradecidos, como decía ao principio, pues nunha época do ano que é moi importante para eles, onde o comercio en principio baixa, pues é, digamos, un revulsivo para que a xente pues teña esta pequena axuda al final, pues son 30 euros, pero sí, é importante pues para animar a xente pues a comprar no comercio de proximidade, que é importante.
Eu sí que daría unha recomendación, e é que utilicemos o antes posible, porque se esgota enseguida, ¿no? Quizás nas primeiras, claro, edicións non tardaba tanto, ¿no?, pero o certo é que, claro, agora, ¿cantas semanas máis ou menos pode chegar a durar?
Semanas, días.
Días, mira.
Máis que semanas. Sí. Máis que semanas. Eu creo que, bueno, hemos aumentado o importe este ano de axuda, hasta esos 2,5 millóns de euros, pero a previsión é quizáis, pues, non sei se hoxe ou mañá, ou como moito pasado mañá, se este esgotado todo ese crédito, ¿no? A verdade é que a xente sabe ese novo funcionamento, efectivamente, como decías, pues o primeiro os primeiros anos era que ti cando descargabas ese diñeiro xa era teu, pero o problema que a xente al final pues se olvidaba ou
sí,
non gastaba, quedaba
uh-huh.
moito diñeiro sen executar. Era unha pena que ese diñeiro disponible pues al final non se executase, porque había un prazo tamén para facelo. Entón decidimos pues facelo a inversa, es decir, todo o mundo o pode descargar, pero chega ata que se esgote o crédito presupuestario, que así o que pues podes facer, pues, o que obrigase que se gaste todo e non quede un euro pues claro. para o comercio e para as persoas que o queiran gastar.
Uh-huh. Bueno, falaba dunha inversión por parte da Xunta de Galicia de 2,5 millóns de euros. A mobilización son 12 millóns. Teñen contabilizado a canto se pode elevar o que aquí na provincia de Lugo?
Pois pues hai que esperar porque tamén depende moito de que tipo de provincia, de Coruña, de Pontevedra, de Lugo, de extremos, ¿no? Actualmente, pois pues, descargados, esperemos, hai que esperar a final de, sí. Non están cerrados aínda, pero vamos, esperemos que dentro de unos días pues teñamos pues, por provincias esa división e sepamos máis ou menos canto dinero mobilizados esa se corresponda exclusivamente coa provincia de Lugo.
O que sí que o número de establecementos da nosa provincia que participan, eso sí que creo que xa o podemos adiantar, non?
Sí, 900, estamos preto de 900, está o prazo aberto, sigue aberto o prazo, pero xa te digo que seguramente nestes días
claro.
pues agote todo o crédito orzamentario que temos, pero sí, agora mesmo estamos preto dos 900 locales adheridos en toda a provincia.
Bueno, pues a darse presa porque esto vai durar cuestión de días. Agradecemos moitísimo.
Que nos escoite, sí, claro. Aproveite agora cando poida.
Claro. Javier Arias, delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo, grazas por estar con nos, moi amable.
Gracias, Carmen, un saludo para todos.
Gracias.